Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, naladili jste si pravidelnou půl hodinu v souvislostech. Pozvání přijal Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize, docent katedry fyziky atmosféry na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, Michale.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jak vypadá naše tematická nabídka pro příští minuty? Teplotní houpačka v Česku, déšť na Sahaře i rekordní horko v zimní Austrálii. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Léto a letní prázdniny vrcholí po kratičké studené frontě, která v neděli na chvíli utnula tropy, se rtuť teploměru opět šplhá nahoru. Rána už ale bývají o poznání chladnější i ty teplotní rozdíly. Zítra se prý o slovo přihlásí bouřky. Studená fronta střídá teplou, Michale?
Jenom částečně. Teď to vypadá, že zrovna ty bouřky, respektive ta studená fronta, která měla dorazit v pátek, v sobotu, tak nakonec bude výrazně slabší a pravděpodobně se spíše rozpadne, nic podstatného, pokud jde o ochlazení, nepřinese. A zřejmě i těch srážek bude poměrně málo, méně než to vypadalo ještě třeba předevčírem, takže zatím to vypadá, že spíš bude pokračovat to velmi teplé počasí, které se teď zase přihlásilo o slovo po té krátké pauze, jak jste řekla. Zajímavá věc, mimochodem, pokud jde o ty noci, samozřejmě, jak jsou delší, přece jenom na konci srpna už máme ten den výrazně kratší oproti tomu, jak tomu bylo třeba před 2 měsíci, tak se ten vzduch snadněji ochlazuje, ale teď v těch příštích dnech se k nám bude dostávat nejenom teplý, ale i poměrně vlhký vzduch. A to znamená, že ty noci přece jenom nebudou tak chladné, to ochlazování během noci bude pozvolné, což možná úplně všechny posluchače nepotěší. A na druhou stranu během dne budeme mít častěji pocit dusna, tak aby toho nebylo málo k tomu horku nebo vedru, tak se přidá ještě ten pocit dusna kvůli relativně vysoké vlhkosti.
Je už nesporné, Michale, že letošní léto, mám teď na mysli zejména červenec, ale no, i srpen, dejme mu ještě ty 4 dny, ať se předvede.
Ale to už víme, jaké budou víceméně.
Takže opět rekord nebo další rekord, jaké přívlastky dát těmto měsícům letos?
Možná ne úplně rekord, záleží z jakého úhlu pohledu se na ně budeme dívat. Pokud zůstaneme tady u nás v České republice, tak určitě teplotně nadprůměrné. Jestli se to bude dát zhodnotit jako nejteplejší léto, na to bych ještě počkal, to pravděpodobně úplně ne, přece jenom ty předchozí měsíce v Česku nebyly rekordně teplé, ale to, že to léto je nadprůměrně teplé, to je jasné, že skončí jako nadprůměrně teplé, to je také zřejmé. A ty nadcházející dny to jenom podtrhnou, protože ty teploty, které nás čekají s maximy někde kolem 29, 30 nebo i přes 30 stupňů, už rozhodně jsou o nějakých 7, 6, 7, možná i 8 stupňů vyšší, než by bylo obvykle. Takže z tohoto pohledu to letošní léto je tedy výrazně teplejší. Možná někomu chybí takové ty extrémně vysoké teploty, které by překonávaly třeba měsíční rekordy. Tady chybí v uvozovkách. Teď se na mě díváte.
Jakoby, vám to asi nechybí. To je?
možná tak trošku pomyslně chybí v tom takovém tom pocitu, aby to léto bylo nějak opravdu extrémní nebo výrazně teplé, tak přece musí přijít nějaká horká vlna, kdy teploty přesahují 8, 39 a 30, možná 40 stupňů. A tak vysoké teploty jsme letos opravdu v Česku neměli. Na druhou stranu, ono to teplo je furt, když to řekneme zjednodušeně, je pořád teplo. Samozřejmě občas se objeví nějaké chladnější epizody, ale třeba na rozdíl od toho loňského léta, tak těch chladnějších epizod bylo výrazně méně, byly výrazně kratší a nebyly ani tak intenzivní. Možná si můžeme připomenout loňský srpen, kdy začátek toho srpna, ta první dekáda, byla velmi, velmi chladná. Pak tedy následovala naopak velmi teplá druhá dekáda srpna, tak nic podobného jsme letos vlastně v létě v Česku nezažili.
Takže tou novinkou letošní je to, že je teplo, samozřejmě teplo a vysoké teploty k letu patří, to je logické, ale prodlužuje se počet těch nadprůměrně teplých dní.
Určitě, zvyšuje se ten počet, zvyšuje se i to období s těmi nadprůměrně vysokými teplotami. To, že vysoké teploty k letu patří, to je samozřejmě pravda, ale právě záleží, v kolika dnech se ty vysoké teploty objeví. Já jsem jen tak koukal velice předběžně jak jsme na tom zatím s tropickými dny, tedy z dny, kdy teplota přesáhne 30 stupňů Celsia a třeba na jihovýchodní Moravě, tak v některých lokalitách už těch dnů bylo 37 a když tomu připočteme ten aktuální výhled, tak je možné, že se ve finále dostaneme na nějaké číslo kolem 45. A jenom připomínám, že když se podíváme do atlasu podnebí České republiky za období 1961 až 2000, což není zas až tak dávno, tak tam ten průměrný počet tropických dnů za rok na jižního východní Moravě byl tak kolem 13. 13 a 45 jsou dosti rozdílná čísla.
Tak to mluví za vše. Mimochodem, britský list The Guardian přinesl rozhovor s předním kostarickým klimatologem Maximilianem Herrerou. Ten vede archiv extrémních povětrnostních událostí a podle něj byl letos kvůli extrémnímu vedru už překonán bezprecedentní počet 19 národních teplotních rekordů a kromě toho hlásí 130 zemí teplotní rekordy. Nejspíš teda se tam asi také řadíme. Meteorologické stanice od Arktidy až po Jižní Pacifik zaregistrovaly 10 000 místních rekordů. Takže to ukazuje ten...
Ano, ten globální pohled nebo ten globální trend je naprosto jako zřejmý. Ty teploty jsou vysoké, stále vyšší, překonávají rekordy. Mimochodem v tomhletom kontextu je zajímavá třeba jedna věc. Oblast oceánie, tropické oceány nebo tropických oblastí obecně. Určitě posluchači pamatují, že loni jsme řešili jev El Niño, který skončil vlastně na začátku letošního roku v podstatě. A to je jev nebo situace, kdy vlastně v těch částech tropického Pacifiku je výrazně tepleji a přispívá to třeba i právě k tomu nárůstu teploty na naší planetě. Tak ten jev skončil a přesto během toho letošního léta, těch posledních měsíců, jsou vlastně přepisovány rekordy, které byly dosaženy už během toho jevu El Niño, čili vlastně už během té velmi teplé fáze. Tak teď, i když už vlastně není tahle ta teplá fáze, tak přesto vlastně ta teplota na naší planetě je natolik vysoká, že to stačí k tomu, aby ty zhruba rok staré rekordy byly opět přepisovány. Takže zase další takový jako docela, bych řekl, varovný prst, že se děje něco dosti bezprecedentního.
Mimochodem u Splitu zuří lesní požár, někteří turisté se už evakuovali, plameny se dostaly mezi domy v městečku Žrnovnica. Michale, proměnili tropy prodlužující se počet dní opravdu, kdy je vedro. Třeba tady v Evropě, zejména u Středomoří, návyky dovolenkářů, co se týče těch destinací, lze říct, že se mění zvyklosti, kdo může, tak třeba poletí k moři během babího léta, v říjnu, v září, vyhledávají třeba čeští turisté více o poznání chladnější lokality, když asi už to je dnes relativní, třeba pobřeží Baltu v Polsku, v Německu, místo Černého nebo Středozemního moře. Nemluvě teda o Rudém moři.
Ano, ano, určitě je tam jistý trend, že stále častěji lidé vyrážejí spíš na sever než na jih, i když samozřejmě v tom celkovém počtu to pořád jako je poměrně malé procento ve srovnání s těmi, co vyrážejí do toho Středomoří, přece jenom je pravda, že třeba teplota vzduchu je na tom severu dostačující příjemná, ale teplota vody je pro řadu lidí přece jenom příliš nízká. Je to spíš pro ty otužilejší i v těch nejteplejších epizodách, přece jenom v Baltu, v těch zátochách teplota většinou nějakých těch 22, 23 stupňů nepřekročí. Ale tam opravdu ten efekt toho, že pokud člověk může a tu dovolenou tedy posune někam do toho podzimu, září, případně do toho východního Středomoří se dá klidně ještě začátkem října a bude tam mít jak teplo, tak i teplou vodu, takže vlastně ideální podmínky a možná i nižší ceny než té sezóně, tak určitě ten trend tam patrný je, ale jak jste řekla, je tam to jedno důležité, pokud může. A řada samozřejmě lidí je vázána na prázdniny, nebo je vlastně ty dovolené spojené s prázdninami dětí a tam tedy moc nemůžou mimo ty dva měsíce, které tedy jsou samozřejmě horké. A pak je ale otázka, jestli opravdu jako je potřeba k tomu moři jezdit a v vozovkách opékat se tam při těch 35 a vyšších teplotách a vlastně i to moře může být pro někoho už poměrně teplé. Třeba letos vlastně, že ve Středomoří jsme zaznamenali rekordně vysoké teploty vody. Zase velmi teplé vody.
Kolik?
V těch nejteplejších místech, lokalitách, třeba u Malorky před zhruba 2 týdny, teplota přesáhla 31 stupňů. A téměř 32 potom bylo naměřeno u Egypta. Čili velmi vysoké teploty a průměr za celé Středomoří dosáhl téměř 28,5 stupně Celsia. Tam tedy záleží, jak se to přesně počítá, ale když si vezmeme, že to je opravdu obrovská plocha vodní a průměrná teplota 28,5 stupně Celsia, tak to už je opravdu hodně. Mimochodem, rekordně teplé bylo i Jaderské moře během letošního léta, takže opravdu teploty vody už možná pro někoho vlastně na tom jihu můžou být poměrně vysoké na to, aby se při těch vysokých teplotách vzduchu svlažil.
A jak se, Michale, vůbec vlna veder podepisuje na kvalitě moří?
A tak pokud jde o tu kvalitu moří, tam je samozřejmě otázka, co vlastně se děje v té mořské vodě při těch vysokých teplotách. Tam mluvíme také o horkých vlnách nebo vlnách veder, podobně jako na souši, akorát tady jde o to, jak moc se liší teplota vody vůči nějakému dlouhodobému průměru. A ty horké vlny v tom středozemním moři letos opravdu jsou, trvají poměrně dlouho a má to samozřejmě dopady na život v té vodě. To znamená, většinou tedy se můžou šířit nějaké třeba organismy, které jsou v zásadě spíše negativní pro tu oblast, kde se vyskytují různé řasy. Napomáhá to třeba také početnějším komunitám medúz, které určitě jako nechceme ve vodě potkat, když se koupeme, i když samozřejmě tady třeba ty medúzy u nás nejsou, nebo ve Středomoří, tak nebezpečné jako třeba u Austrálie. Takže určitě tyhle ty organismy, které jsou vlastně trošku, nebo ne trochu, a jsou negativní pro ten život v tom moři, tak se při těch vyšších teplotách rozšiřují. Současně, že se posouvají ty druhy teplomilné do těch původně chladnějších oblastí a naopak ty organismy, které tam žily řadu staletí, tak třeba umírají, korálové útesy velmi trpí a dochází tam opravdu tomu masivnímu odumírání při těch vysokých teplotách a to samozřejmě negativně dopadá třeba i na rybáře, kteří vlastně jsou závislí na tom, co z toho moře vyloví.
Popisuje Michal Žák, meteorolog a moderátor počasí České televize.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve studiu se mnou docent katedry fyziky atmosféry z Univerzity Karlovy Michal Žák. Extrémně horké počasí zažívají také některé části Austrálie, přestože na jižní polokouli vládne paní zima nyní, Michale. Tak jak je to možné? Co zatím je?
Je to tak, vlastně na jižní polokouli máme konec té klimatologické zimy. Je pravda, že samozřejmě Austrálie je poněkud jiných zeměpisných šířkách, než je tomu v případě Evropy, že tam obecně ty zimy jsou teplejší, ale to, co se tam vlastně odehrálo během posledních, řekněme, 14 dnů, je opravdu bezprecedentní. Tam byla velice příznivá meteorologická situace k výraznému prohřívání vzduchu. Když to řekneme meteorologicky odborně, vytvořil se tam pás vysokého tlaku nad tou centrální a severní části Austrálie, tedy v oblastech, které už jsou poměrně blízko rovníku, nebo respektive poměrně na sever, takže to slunce svítí už poměrně intenzivně v této roční době. No a při té oblasti, při té situaci, kdy máme vysoký tlak, tak tam panuje počasí bez oblaků, to znamená, že sluneční paprsky mají možnost už poměrně intenzivně ten vzduch prohřívat, což se stalo a následně potom vlivem další tlakové níže ten vzduch pronikl třeba i na jih do jižní Austrálie a vlastně přispěl k přepsání mnoha teplotních rekordů. Jednak teplotního rekordu pro jižní Austrálii jako stát jižní Austrálie. A samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale současně také jsme na začátku tohoto týdne se dočkali vůbec nejvyšší teploty za celou zimu, která kdy byla v Austrálii naměřena. Bylo to v západní Austrálii, na severozápadě západní Austrálie, kdy teplota vyšplhala na 41,6 stupně Celsia. Opravdu zimní teplota. Samozřejmě zdůrazním, že jsou to oblasti, které jsou výrazně teplejší než střední Evropa, ale i tak jsou to teploty, které jsou třeba o 15 až 17 stupňů vyšší, než je v této části roku a v této části Austrálie obvykle. Takže opravdu ten závěr zimy je tam velmi, velmi teplý. Ono samozřejmě i v jiných částech Austrálie jsou vysoké teploty, snad jenom zmínkou Tasmánie, a třeba tamní provozovatelé lyžařských areálů také řeší to, co znají i naši provozovatelé, tedy nedostatek sněhu a tedy výrazné tání a pravděpodobně předčasný konec té lyžařské sezony, která obvykle trvá třeba až do začátku října, tak letos pravděpodobně už skončí v těchto dnech nebo týdnech.
A jak se Japonsko vyrovnává s tajfunem?
Tam vlastně teď tajfun míří, tajfun Shanshan, jestli jsem to správně řekl. On zatím zasáhl ty ostrovy jihozápadně od Kyushu, ty malé ostrovky, a ten hlavní nápor vlastně teďka bude následovat dnes a zítra. Nejprve ostrov Kyushu a pak vlastně ten centrální ostrov Honshu. Ten tajfun je stále poměrně silný, poměrně trošku také hůře se předpovídá, kudy přesně se ta jeho dráha bude ubírat, protože ty podmínky nejsou úplně jednoduché a aktuálně třeba ty rychlosti větru v nárazech dosahují v blízkosti centra tajfunu ještě stále kolem 200 km za hodinu. Jakmile ten tajfun zasáhne ty ostrovy, hlavně tady Kyushu, tak sice bude slábnout, pokud jde o vítr, ale stále bude přinášet velmi intenzivní srážky, velmi intenzivní lijáky. A jsem se díval na to, jak to ty modely aktuálně počítají, tak v některých těch oblastech by mohlo spadnout i kolem 500 mm, nebo chce tady 500 litrů vody na metr čtvereční za nějaké dva dny, možná i kratší období. A v těch horských oblastech by to samozřejmě mohlo být ještě více. Takže hrozí přívalové povodně, rychlé povodně a v kopcovitých oblastech i sesuvy půdy. Takže určitě v těch nejbližších dnech uslyšíme nebo uvidíme obrázky z Japonska zasaženého těmito vydatnými dešti.
A nejspíš, Michale Žáku, nejenom z Japonska, protože na velký dešť, na lijáky, se chystá část Sahary. Tam by mělo pršet vydatně příští zhruba dva týdny podle předpovědí. A za posledních 53 let takové události v srpnu se odehrály pouze čtyřikrát. Tak položím stejnou otázku, s čím to souvisí, na co všechno to poukazuje.
Ono to souvisí konkrétně ty nezvyklé deště, které čekají části Sahary, hlavně té západní poloviny Sahary a jižního západní, tak souvisí vlastně s poměrně severně ležící takzvanou intertropickou zónou konvergence. To je vlastně oblast, zjednodušeně řečeno, s bouřkami, která se takový pás, který vlastně vykazuje vysokou bouřkovou aktivitu.
Kolem rovníku.
Kolem rovníku, ale vlastně on se posouvá na sever a na jih podle toho, v jaké právě části roku jsme, čili zhruba v to září a v březnu je v blízkosti rovníku. Během našeho léta se vysouvá na sever, během naší zimy se naopak vysouvá na jih, čili jde trošku vlastně za sluncem, trošku následuje to slunce v nadhlavníku, když to řekneme takto. No a letos ta poloha tohoto pásu, té zóny, je nezvykle daleko na sever, čili dostala se vlastně do těch oblastí, které už jsou blížší těm jižním oblastem Sahary, a v těch příštích dnech opravdu právě ty bouřky, ta bouřková aktivita částečně zasáhne oblasti Sahary, takže v některých oblastech spadne během těch následujících 14 dnů zřejmě tolik, co jinde spadne za několik let dohromady. Čili z tohoto pohledu je to samozřejmě výjimečná událost. Na druhou stranu, sice se to někdy stává, ale opravdu je to docela mimořádná záležitost. No a mimochodem s tím ještě souvisí jedna zajímavá věc. Právě s tou polohou té tropické zóny poměrně daleko na severu, tak ty vlastně bouřky, které tam vznikají, takové ty zhluky bouří, když to řeknu, postupují z Afriky potom směrem nad Atlantik a stávají se občas zárodky hurikánů, které pak zasahují Karibik, případně Severní Ameriku. A díky tomu, nebo kvůli tomu, že ta zóna konvergence je letos poměrně daleko na sever, tak vlastně tyhle ty zluky bouří postupují z Afriky severnější drahou než obvykle. A to znamená, že vlastně putují nad chladnějším Atlantikem a chladnější voda znamená méně energie pro ty případné hurikány, a to je do jisté míry i důvodem, proč třeba během letošního srpna nevznikl žádný výraznější hurikán, nebo ta aktivita hurikánová v oblasti Atlantiku, zdůrazňuji, je velmi slabá. Možná si někdo vzpomíná, že jsme tady i, myslím, spolu řešili, že by letošní hurikánová aktivita v Atlantiku měla být naopak mimořádná, tak ty poslední týdny tomu zatím neodpovídají. Ale přijde změna.
Říká meteorolog Michal Žák.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Ve vysílání Českého rozhlasu je s námi meteorolog České televize Michal Žák. Zůstala bych ještě krátce u Sahary, Michale, protože to pouštní klima saharské není neměnné. Ukazuje to třeba nebo naznačuje 5 let stará studie amerického MIT, Massachusettského technologického institutu, podle kterého se jednoho dne může část africké pouště zazelenat.
No jednoho dne, ale bude to trvat delší dobu. A samozřejmě záleží zazelenat, jestli jenom právě po nějaké té bouřce, anebo jestli dlouhodobě. Ale je pravda, že samozřejmě, když se jde do historie, do paleoklimatických záznamů, tak opravdu byla období, kdy ta Sahara byla podstatně jiná, než tomu je v současnosti, kdy to klima tamní bylo mnohem vlhčí a opravdu na většině Sahary byla zeleň, někde i poměrně významná. To také udokládá, že klima na naší planetě jako takové je kolísavé, prostě máme tady výkyvy, ale důležitá jsou potom ta časová měřítka, v rámci kterých ty výkyvy nastávají. Tady v případě těch historických se bavíme spíše třeba o tisícovkách let. Teď v současnosti, když se bavíme o té změně klimatu v souvislosti s lidskou činností, tak se vlastně bavíme o spíše desítkách let, čili dramaticky rychlejší změně, než tomu bylo třeba v té historii.
Pojďme k nám do České republiky. Lze v tuto chvíli vůbec nějak predikovat, Michale, v jakém duchu by se mohl nést? Tak podzim je hodně daleko, alespoň to babí léto, nebo možná přelom srpna září.
Tak přelom srpna září určitě ano, tam už jsme to trošinku možná naznačili, tam ty modely a vlastně to, co máme vlastně teď k dispozici, ty předpovědní materiály, tak ukazují, že by mělo pokračovat nadprůměrně teplé počasí. I ten příští týden, minimálně do poloviny příštího týdne, tam tedy vidíme relativně dobře, tak panuje celkem shoda nakonec, že by to počasí mělo být teplejší než obvykle a že ty tropické teploty by tedy měly pokračovat na některých místech právě i v první polovině příštího týdne. Takže až děti půjdou do školy, tak asi ještě můžou v šortkách a triku s krátkým rukávem a zima jim nebude. Pak co bude dál? Samozřejmě je otázka druhá. Pravděpodobně v těch dalších zářijových týdnech se z těch nadprůměrně teplých dnů postupně dostaneme k tomu dlouhodobému průměru, ale jak konkrétně to bude vypadat, je samozřejmě docela obtížné říci. Ty dlouhodobé nebo dlouhodobější vzdálenější výhledy ale pořád preferují ty varianty, že by ty teploty měly být spíše nadprůměrné i v té druhé polovině září, případně začátkem října, takže to by znamenalo, že by i to babí léto mohlo být celkem příjemné. Ostatně loni jsme měli babí léto velmi intenzivní, velmi teplé. Uvidíme, jestli letos bude něco podobného nebo naopak trošku chladnější.
Možná si škrtneme to babí.
Možná,
bude to léto pořád.
Bude to stále ještě léto. No, ostatně loni to bylo do značné míry právě ještě léto. Ještě vlastně začátkem října ty teploty šplhaly vysoko nad 25 stupňů.
Michale, vy hodně jezdíte také po světě. Tak do jaké míry, kdybyste srovnal třeba Španělsko nebo další místa, která jste navštívil i letos Francie, se naše města a místa adaptovala nebo adaptují na přece jenom teplejší klima?
Tak myslím si, že je to jistý posun, abych byl pozitivní nebo optimistický, je to jistý posun v tom, že opravdu ta otázka adaptace není něco, co je někde jenom na papíře, ale opravdu už se přetavuje v konkrétní vlastně realizace, v konkrétní opatření. Na druhou stranu asi přiznejme si, že ta rychlost zavádění těch opatření není úplně taková, jakou bychom si asi přáli. Ono to samozřejmě asi má více faktorů, může tam být v případě nějakých historických měst a center historických jader problém, nebo ne problém, ale prostě ta souvislost s památkovou ochranou, kdy to třeba není úplně jednoduché, ale na druhou stranu myslím si, že ta změna klimatu, ty projevy, které tu máme, tak by možná i v této oblasti měly trošku vést k nějakým třeba netradičním řešením. Vím, že třeba v některých městech, třeba v tom Španělsku, ale tuším, že i u nás, se už zavádějí nějaké takové třeba krycí textilie nad městskými oblastmi, nad nějakým náměstím, že se tam dá vlastně nějaká zástěna. která funguje samozřejmě pouze po ty horké letní měsíce, pak se odstraní, takže vlastně nějak dlouhodobě neruší třeba ten ráz.
Nějaké stínné místo.
Nějaké stín, zastínění vlastně, ano, ano. Přesně tak, protože samozřejmě zeleně fajn, třeba stromy a tak dále, ale než ty stromy narostou, tak to trvá docela dlouhou dobu a než začnou vlastně fungovat, takže určitě nějaké tohleto zastínění, které třeba můžeme vidět i v některých španělských městech nebo oblastech, tak je realizováno třeba i v podmínkách České republiky, nebo může být realizováno i v podmínkách České republiky. No a pak jsou to samozřejmě věci související třeba s příjemnějším cestováním, třeba se zaváděním klimatizace do hromadné dopravy, a tam si myslím, že i když ten trend tu je, tak stále poměrně pomalý a to procento klimatizovaných spojů je poměrně malé.
Už jenom dodám, že reportér našeho rozhlasu Ostrava Martin Knitl natáčel ve třineckých železárnách a když je venku 30 stupňů, tak musí v halách počítat s dvojnásobkem a tomu čelí dělníci na stavbách, řidiči MHD, pekaři a další. Michal Žák, meteorolog, moderátor počasí České televize, docent katedry fyziky atmosféry Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas a přeji hezké léto.
Rádo se stalo a hezký zbytek léta přeju i já.
Zita Senková se připojuje. Dobrý poslech u dalších pořadů.